I se hvati što imamo tvoju reč, Bože, hvati na ovo večer, što samo dođemo, Bože, onako, posle mnogih borbi, Bože, posle možda da smo poklekli i onako beshrebreni, kako god, Bože, i posle velikih dobrih bitki, Bože, koje si ti vodi, koje si onako pobedio i uze nove teritorije u našim životima i kroz naše živote, i dođemo, Bože, ovo večer, odmaramo se u tvojoj reči, slušamo i, Bože, otvorimo srce da primimo tebe što imaš za nas ovo večer. I Bože, zovemo tebe da nam služiš, zato što imam potrebu, samo da nam govoriš, da Bože, onako, priložiš nas k sebi, da staviš naše oči na tebe. I Bože, hvala ti na tvoje reči, hvala ti što je stvarno inspirisana, ti si je diktirao, Bože, ti lečiš naš život kroz nju. Bože, ti gradi nas na tvojim rečima. Molimo te u tvoje ime. Amen. Znači, Hozea, da ne ponavljam ponovo šta se dešava, pošto otprilike, onako je dosta je monotono da ponavljam, pošto uvek na neki način Bog govori šta Izrael čini krivo i Bog govori, znači, unapred o sudu koji će da ih sačeka i o stvarima koje će da ih susretnu uskoro u bliskoj budućnosti i polako se stvari koje Bog govori dešavaju. Znači, čeka ih, oni slave lažne bogove, ne hodaju sa njim, i u suštini Bog kaže, zbog toga ćete biti odnešeni u ropstvo. Tako i bilo kako im je Bog rekao. Ali konstantno i Bog podsjeća na to. Ja razmišljam da sam ja živo ovo vreme kad je Hozea pisao, da bi ja slušao ovog čoveka. Da bi ti slušao tog čoveka. Onako, da li slušamo ljude nekad, razumiješ, onako, znaš, imaš hrišćane koji su puni svetim duhom, onako, i govore ti reči, da li, onako, slušamo ljude, braće koji su oko nas? Mislim, koja služba? Ja razmišljam kako sam proučavao Hozeju, nekako sam se pauzirao u glavi, on nije ono napisao odjedno. Znaš, nije uzao, onako, Bog mu nije izdiktirao sve ovo, napisao je sve gotovo i, znaš, uradio je sve i rekao Izraelu. Nego kao što je na početku bilo da, znači, Bog mu rekao, evo, ženi se, onda ćeš imati, imaj decu, nazovi ih tako, pa idi nađi ženu i tako dalje. Znači, to je jedan proces, polako. I kada vidiš u prvoj glavi kraljevi za vreme kad je on prorokovao, možda vidiš da ova knjiga i ove reči koje on govori, to je jedan dugačak period u životu tih ljudi. Dugačak period u njegovom životu. Tako da ljudi već znaju, ovaj tip konstantno nam govori ovakve stvari. Tako da ja ne znam koliko, recimo, ako mi prođemo kroz jednu glavu, ove večer prođemo kroz osmu glavu, ne znam koliko dugo, razumeš, možda godinu dana. Možda godinu dana je ova glava bila pisana. Znači, Bog mu rekao nešto, išao i govorio je, konstantno. E tako, kad razmislim, ovo je dugačka knjiga. E sad zamisli o Izaji. Izaja koji ima 66 glava. Dar nema veze koliko ima glava, ali je dugačka knjiga. Ili Jeremija. Onako, jedan ceo život, razumeš? I proroci govore. I onda se sjetim šta je Isus rekao u Novom Zavetu, kada govori priče u vezi toga kako Izrael ne želi Boga. I kaže, slao sam proroke ka vama. Slao sam moje sluge ka vama. I vi ste odbili, na kraju sam poslao svog sina i onda ste ga ubili, u suštini, znači, kroz tu parabolu, Isus govori o sebi i rekli ste da uzmemo vinograd. Ali to je to. Sad sam u tom delu Starog Zaveta da gledamo kako Bog šalje proroke i ovo je dugačak period. Znači, jako dugačak period. Ovo nije, ja razmišljam, znaš, sad se nazivamo malim prorocima u Starom Zavetu, to je nešto malo, znaš, maš, nešto tako, razumeš? Nije tako. Ovo je jedan život, razumeš, za svega ovoga. I dok on živi ovo, dok ide kroz te stvari koje doživlja, on piše i govori. Znači, Izraelu. Da bi ti slušao nekoga, razumeš, koji pored tebi konstantno ti govori te stvari. Znači, zamisli, to je Hozea. Sada, prošle nedelje u sedmoj glavi smo videli da na neki način, možda kroz sedmu glavu, Bog nam otkriva njihovo srce. Znači, srce Izraela. Kako njihovo srce gori za greh. Uveče, onako, tinja, cijelu noć tinja i ujutro, onako, rasplamsano i buktim vatra u srcu od što hoće i moraju da idu da prave greh i okrenuti su protiv Boga i zbog toga će biti pojedeni kao taj kolač i inostranci im jedu silu i tako dalje, ali na neki način bilo otkriveno, znači, srce Izraela u ovom njihovom stanju pobudeništvo protiv Boga. I vidjeli smo izreke 4.23, ako će zabeležiti, ako nisi bio tu prošle nedelje, pošto je prošle nedelje bila katastrofa, bile ono poplave u Subotici, tako da bilo je zanimljivo vreme. Ali uglavnom, Izreke 4.23 kažu da čuvaš svoje srce. Ako od svih stvari koje se čuvaju u životu, da čuvaš svoje srce, zato što iz njega izvire život. I ne govori se o tvojom fizičkom srcu koje treba čuvati, isto normalno, nego se govori o tvoje duše. Onome što ti jesi, kada ostaviš telo i tvoje fizičko srce, ono što ti jesi, o tome se govori u izrekama srce. Ono što ti jesi, čuvaj svoju dušu, čuvaj svoje srce. Izrael ima problem u srcu. Znači, radi te stvari s polja, ali ne možeš da rešiš tako što sad, ajde, s polja to napraviš, naš, ne radiš više to ili ne radiš to. Problem je duboko u srcu. I Bog im govori i sedma glava je bila kao neka operacija gde Bog otvorio njih, onako rekao je, a, ovo nije u redu, unutra, čuvajte svoje srce. Sada, osma glava, idemo dalje, i osma glava je na neki način izjava ponovo, kao što su već bili par puta, izjava toga da dolazi na vas, znači, neprijatelj, uzet će vas, bit ćete odnešeni, bit ćete uništeni. Znači, izjava Božjeg suda. Kaže ovako, osma glava, prvi stih. Trubu na usta i reci, kao orao ide na dom gospodinov, jer prestupiše zavet moj i otpadiše se od zakona mojega. Izrael će vikati ka meni, Bože moj, poznajemo te. Izrael je ostavio dobro, neprijatelj će ga goniti. Znači, ovo što vidimo ovde, prva tri stiha, to je cela glava. Znači, imat ćete probleme sa neprijateljima zbog toga što ste mu ostavili. Prvi stih kaže da staviš trubu na usta i da trubiš. Sad ne znam da li je Hoze trubio trubu, mislim, ne znam. Da li to njemu Bog govori da radi, ali govori se toj trubi koja je bila na neki način, kao kad smo imali bombardovanje, pa čuješ sirene, znaš bombardovanje. A, razumeš, moli se ili beži u podrum ili nešto. Znači, sirena koja označava da će biti haos. Kaže, znači, trubite u trubu, jer u Izraelu će biti bombardovanje. Ne bombardovanje, ali u Izraelu čeka teško vreme. Kako teško vreme? Kaže, kao orao ide na dom gospodinov, jer prestupiše zavet moj i otpadiše se od zakona mojega. Kaže, dozi teško vreme kao orao. E sad šta je ovo? Pa zanimljivo je da, inače, ovih par stihova su slika orla koji lovi. Znači, svoj, ne znam, miša vidi sa neba i, mislim, kad orao lovi, znači, orao nije onako glupa životinja. Kad Biblija govori o orlu, to je strašno, znači, govori o jakoj ptici, a što jeste, stvarno je jedna od moćnih životinja koje je Bog stvorio. E sad, orao leti, razumiješ, iznad, i on šmeka dole šta se dešava. Znaš, vidi dosta dobar onako vidik, ima bolje oči nego ti ja inače. I gleda, znači, i kada vidi pomerenje, ako vidi, znači, miša, on još čeka. I u suštini kada vidi da je miš na mestu da ne može da pobegne ili šta god. Kada orao već krene, to je već nezaustavljivo. Mislim, to je zanimljivo. Ako ste gledali opstanke nekad, te pre, ono, komunističke, no, kad smo bili mali ili danas, Animal Planet ili šta znam, kada orao krene, znači, to je ta životinja nezaustavljiva. Znači, nema druge životinje koja može da ga zaustavi, razumeš, neki vrabac ili nešto, razumeš, kada orao počne da pikira, juri i zna, ide i, razumeš, kanđe onako naošte, čing, i kreće da uhvati, razumeš, tog miša, miš je gotov. Samo ako ne pobegne u neku rupu ili negde, razumeš, se sakri da orao ne može od drveta ili šta znam, ali nezaustavljivo je. I tome se govori ovde. Kaže, kao orao ide na dom gospodinov. Znači, na vas dolazi teško vreme, trubite jer je neizbežno. Ono što vas čeka je neizbežno. Znači, Bog govori Izraelu. Kao orao. Sad, za nas orao je naš. Neko je napravljen test u Nemačkoj i napravili su to da su decu od, ja mislim da su deca do prvog razreda i drugog razreda, ne znam tačno, nije nevažno, ali su napravili test da vide koliko deca znaju u vezi tih stvari, nekih običnih stvari. Pa su mi rekli, pitali su ih, na šta je to luk? Gde raste paprika? I te stvari, i onako, bile su komične odgovore. Gde raste paprika? Bilo je u zamrzivaču, prodavnici, razumiješ, i te stvari. Zašto onako, znaš, i takav je sve da onako, znaš, ako si u civilizovanom nekom gradu, nemaš ti vremena da razmišljaš odakle paprika. I napravili su taj test i sa odraslim ljudima u Nemačkoj I bilo je isto zanimljivo da mnogi isto razmišljali kod desna. Kao, odakle, šta je, gde raste kirelaba? Na drvetu, nešto onako, kao mi radimo nešto po njenim ispod zemlje, možda nisam nije pravila, ali onako kao, gde je šargarepa? Pa, kao, ne znam. Onako, gde je riža? Pa riže, onako ima neke, znaš, onako greške u suštini u sistemu, u njihovim glavama, zato što ih ne zanima. E sad ovde, Biblija često govorite neke prirodne stvari iz reakcije, to je bilo to. Za decu tada su orlovi bili kao, wow. Danas deca gledaju mobilni telefon, kako je moćan, razumiješ, tamo u koncentraciji sve, ono, zna šta ima. Tada nije bilo to, nego te stvari koje Bog stvori, onako bilo je kao, wow. Ljudi su znali, ovde kada Bog koriste ovu sliku, zna se, znači, ovo je nešto što će biti sigurno. Kao orao što ide, kaže, orao ide na dom gospodinov, znači, gotovo je. Trubi, gotovo je. Znači, uzbuna je. Jer prestupiše zavet moj i otpadiše se od zakona mojega. Prestupili su zavet moj, kaže Bog. Koji zavet? Zavet što vidiš u starom, stari zavet. Ili možda 10 Božje zapovesti, ako hoćeš, znači, neki, možda, onako, koren svega. Prestupili ste te zapovesti. Prestupili ste zavet koji sam napravio sa vama. Koji zavet? Napravio zavet obrezanja, zavet subote, zavet kroz zakon, da ste vi moj narod, a kaže, vi ste to prestupili. Znači, vi ste se okrenuli od toga i prestupili ste preko tog zaveta ili saveza, ili dogovora našeg, ili ugovora, slomili ste ga. Što smo se dogovorili, vi to niste uradili. Ako sledeći starom zavetu, Bog je rekao preko moj sjeda, evo, ovo radite i bit ćete super, ako ne, bit će svašta. Kad je Jošua ušao, znači, na kraju, pred kraj njegovog života i pred kraj Jošuine knjige, inače, možda vidiš da on kaže ljudima, nemojte služiti Boga zbog toga što, znaš, grešni ste i odsjećite od Boga i nemojte ništa da se dobećavate, razumeš, pustite. Ja hoću da služim Boga. I oni su rekli, hoćemo da služimo Boga, on nam je sve u životu. On kaže, dobro, ja i moj dom ćemo služiti Boga, onda ne bude tako kako ste rekli, da služite Boga. Znači, onako garantovali su, kao vikali su. Već u sledećoj knjizi, u sudijama, otpali su od Boga milion puta. Onako garantuju, ali ništa. E sad, slomili su Boži zakon, Boži zavet u suštini koji ima sa Izraelom. I kaže, druga stvar, i otpadiše se od zakona mojega. Otpadiše, znači, ne znam što znači ta reč, otpasti nešto tako, ali bukvalno reč je pobuniti. Znači, pobunili ste se, prvo, ste prestupili moj zavet, ugovor koji imam s vama, dogovor. Drugo, pobunili ste se od mog zakona. Ponovo, to je Biblija, ono što im je Bog dao u njegovim rečima. Od toga što ste se pobunili, to ste ostavili, slomili ste ga. E sada, to znaš. I ovo ja mislim jako realno i u tvom i mom životu. Ako se pobuniš ili ako prekršiš Boži zakon, Boži zavet ili ugovor koji ima sa tobom, i ako se pobuniš protiv Božijeg zakona ili Božijih reči, to znaj da orao dolazi u tvoj život sigurno. Drugim rečima, nezaustavljivo je da bude u tvom životu da se desi pad. Nezaustavljivo je. To je tako. Šta je zavet za nas danas u novom zavetu? Isus je rekao, evo, uzmite hleb, uzmite vino, ako sam htio sveći mesa, uzmite hleb, uzmite sok, uzmite vino, i to je, znači, na neki način slika novog zaveta, krvi koja je prolivena za vas i tela koja će biti slomljena za grehe mnogih. E sad, zato što to znači, ako gospodinu večeru ne uzmem da sam slomio taj neki savez sa Bogom, ne, nego šta? Isus je novi zavet sa Bogom. U Isusu je tvoj dogovor sa Bogom sada, preko Isusa. Ako pređeš preko Isusa, prekoračiš preko njega, onda znaje. Sledeća stvar je da u tvojom životu dolazi orao koji je nezaustavljiv. Kao što orao dolazi na dom gospodinov, tako moj život će da padne onda. Ako prekršim Isusa, ne prekršim, nego ako pregazim Isusa, pregazim ono što on radi u mom životu i kažem, Isus, šta? Kao, manje više, gotovo je. To je novi zavet. Stari zavet je stari zavet, novi zavet je novi zavet. Isus je novi ispunjenje starog zaveta, on je novi zavet tebe za mene. Šta je, bi bilo za nas u novom zavetu? Da se pobunimo od zakona Božjega. Šta je za tebe i za mene zakon Božji? Očigledno nije stari zavet i da držim subotu, zato to je stari zavet koji jeste Božja reč i živim po njemu, ali ispunjenje svega i u novom zavetu. Tako da cijela Božja reč u suštini, ako se bunim protiv nje, protiv tog zakona Božje koje je tu tebe i napisan, ako se pobunim protiv toga, isto tako treba da znam da odmah posle toga dolazi orao u moj život. Orao koji će, ne orao, ali pad je neminovan. Ako odem protiv Isusa, kažem, taj novi ugovor sa Bogom preko Isusa, manje više, nema važnije nego Isus za tebe i za mene. I ako se pobunim protiv Božje reči, moj život je krenuo nadole. Kao god izgleda sada, uskoro će se vidjeti javno da sam krenuo na loše mjesto. I sada nastavljamo i kaže drugi stih. Izrael će vikati ka meni, Bože moj, poznajemo te. Ovo je kao kada orao leti, znači sigurno nađe miša i uhvati ga u kandže, šta miš kaže? Miš ne ćuti, nego se bacaka, razumiješ, i vrišti, i cvili, i skiči, ili ne znam šta miš, koje zvuk, mnjavuče, nešto. Ali znači čuješ onako, I se ovde, kuda i Izrael, taj miš, i kaže, Izrael će vikati ka meni. Znači, u tom trenutku će da viču meni kao, Bože, pa znamo te, ali Bože, mi smo tvoj narod. Evo, došlo teško vreme na vas, pošto ste pregazili moju reč, pregazili ste moj savez, naš dogovor, onako, anulirali ste ga, i sad dolazi na vas orao, koji vas uhvati u kandže, počne vičiti na meni da, ali Bože, mi te znamo, poznajemo te. Mislim, koji stihovi, meni su ovi stihovi toliko onako novozavetni, ne? A Isus je rekao u Mateju 7.21 da ne svako ko viče Gospode, Gospode će ući u nebesko carstvo, nego onaj koji živi po mojoj volji, on će ući u nebesko carstvo. I kaže Isus da mnogi će od tog dana, znači govore se o Božjem sudu, Izrael čeka ga Božji sud, kao orao što dolazi, znači bit će neminovno zbog toga što su otišli od njega, kaže Isus da u tog dana, govori se o sudu kada već budemo pred njim, kad stanemo pred njega, mnogi će reći, pa Gospode, nismo tvoje ime progonili, demone istrivali, porokovali, šta nije bilo i sve i svašta. On kaže, i to od mene nisam vas nikad znao. Nemam pojma ko ste vi. Koristite moje ime, vas ne znam. Nekako razmišljam, isto je to što vidimo u Mateju 7.21 ovde u Hosej 8.2. Izrael će vikati Bogu, ali Bože, mi smo tvoji. Ali ne, niste, zato što ne živite, nakon prekršili ste zakon. Drži se Isusa, drži se njegovih reči. Treći stih, Izrael je ostavio dobro, neprijatelj će ga goniti. I sad treći stih je neki način objašnjenje te slike što je Bog sad tu daje kroz orla. Znači, Izrael je ostavio dobro i neprijatelj će ga goniti. To je oro koji dolazi, neprijatelj. Asirska dolazi uskoro i pokorit će Izrael. Odneće ih u Asiriju, naučit će njihove, Izrael će da nauči njihovu kulturu, postaće deo njih i na neki način bit će onako jako, jako užasno vreme za Izrael. Ali kaže, Izrael je ostavio dobro i neprijatelj će ga goniti. Šta je dobro? Ono što je dobro za njih. Šta je ono što je dobro za njih? Može biti puno stvari koje su dobre za Izrael, ne? Mislim, to je dosta, onako, nije, znaš, ne mogu da definišem. Što je dobro za tebe? Može biti puno stvari koje su dobre za tebe, ne? Dobro je da jedem, za nekog je dobro da jede banane. Za nekog nije dobro da jede, zašto ima drugačiji metabolizam, ugojite se, treba da jede nešto drugo, orah, razumeš, i šta ja znam. Kako je to onako, šta može biti dobro? Šta je Izrael ostavio što je ono krajnje dobro u njihovom životu? Postoje Boga. To je sigurno dobro za njih. Ono što Bog ima za njih je dobro, oni su to ostavili. Koji su pljunuli Bogu u lice, Bog im je dao sve, oni su bacili, rekli su, ne treba nam. Tvoj zakon, šta te reči, razumeš, šta, znaš, ne treba nam sve to. U Novom Zavetu, šta nam Biblija govori da je dobro? Šta je dobro za tebe? Može biti puno stvari dobro za tebe. Banane su dobre za mene. Znaš, meso je dobro za mene. i te stvari. Ali realno, što je dobro za tebe i za mene? Ali vidimo što kaže u Lukinom evanđelju 10.38. Kaže ovako, kad iđe u pute, i on, Isus, uđe u jedno selo, a žena neka po imenu Marija primi ga u svoju kuću, a u nje beše sestra po imenu Marta koja i sede kod nogu Isusovih i slušaše besedu njegovu. A Marta se beše zabunila kako će ga dočekati i prikučivši se reče, gospodine, zar ti ne mariš što me sestra moja ostavi samo da služim? Reci joj dakle da mi pomogne. Isus odgovori i reče joj, Marta, Marta, brineš se i trudiš za mnogo. Samo je jedno potrebno, ali je Marija dobar deo izabrala, koji se neće uzeti od nje. Šta ovde Isus govori? Šta je ono što je dobro za tebe i za mene? Sigurno. Jedina stvar koja je jako i najvažnija, jedina stvar, kao što Isus kaže, jedna stvar koja je dobra, koja je neophodna za tebe i za mene. 42. stih. Samo jedno potrebno, ali je Marija dobar deo izabrala koji se neće uzeti od nje. Dobar deo izabrala. Marija izabrala dobar deo, Marta izabrala nedobar deo. Koji je dobar deo? Marija sedi kod nogu Isusovih i sluša šta Isus govori. Koji je dobar deo? Šta je ono što je dobro za tebe i za mene? Da budeš kod Isusa. Da sediš ispred njegovih nogu, da budeš sa njim, da slušaš njegove reči, da se tvoje srce i duša i um i cijelo tvoje biće odmara dok te on pere sa njegovim rečima sa neba, dok te onako hrabruje i diže tvoju dušu da može da hoda. To je najvažnije. Da sediš pred njegovim nogama. Jedna dobra stvar koja je neophodna tebi za mene. Nisu banane, to je sve dobro, ali najbolja stvar, dobro za tebe i da budeš sa Isusom. Oni su ostavili dobru stvar. Ostavili su Boga. I gotovo je. Zbog toga što su ostavili Boga, neprijatelj će ih goniti. Znači, ovo je proročki. Znači, znamo, tako je bilo. Ostavili su Boga, došla Asirska i gonila ih je. Goniti bukvalno je kad goniš stoku. Kako goniš stoku? Tako što si iza i goniš je. O tome se govori, Izrael će biti ispred, neprijatelj će biti iza njih i tereće ih. Nako goniće ih koji su životinje neke, sa bičevima, drž, idete u robstvo, nosimo vas tamo, bit ćete naši robovi. Teraju ih i gone ih. Ja ako razmišljam, ovaj stih je tako je istina za tebe i za mene. Ako nisam kod istojih nogu, ako ne odeberem u mom životu ono što je dobro, ako ti ne odebereš u tvom životu ono što je dobro, jedino što je dobro tebe, to da budeš kod Isusa, znaj da će drugi deo ovog stiha biti u tvom životu. Neprijatelj će te goniti. Nistina. Ko je neprijatelj tvoje duše? Ljudi koji, s kojima radiš, znaš, ne znam, tvoje komšije. Neprijatelj tvoje duše nije čovek. Neprijatelj tvoje duše je Sotona. Kad nisam kod Isusa, kod njegovih nogu, šta se desi? Neprijatelj počne da me goni. Moj život počne da juri negde, kao, jo, šta se dešava? I onako, moj život, onako, kuda trčim negde i neprijatelj onako kuda bičem ide i tera me, goni me. Ja sam napred, on je nazad iza mene i ne da mi mira. Budi kod Isusa. To je najvažnija stvar. Sve ostalo je, kao što Pavle kaže, trice. Za teologije, za vi, ovako, vi koji proučujete Bibliju, znate koja grčka reč za to, jel? Vlada zna. Znate, razumeš. To je loša reč. Ceo svet je nula u poređenju s time da budeš kod Isusa i da budeš sa njim. Tako da, ovo ohrabrenje za njih, idite kod Boga, ali ste ga ostavili, neprijatelj će vas terati. Četvrti stih. Postavljate careve, ali ne od mene. Podižu knezove, za koje ja ne znam. Od srebra svojega i od zlata svojega grade sebi likove da se istrebe. Ostavilo te tele tvoje Samario. Jarost se moja raspalila na njih, dokle se neće moći očistiti. Ovo je pitanje. Jer je Jono od Izraela načinio ga je umetnik i nije Bog. Tele će samarijsko otići u komade. Kaže, postavljaju careve, i oni stavljaju knezove po njihovoj volji, po njihovom srcu i kaže Bog ne zna ko su oni. Znači ja ih ne stavljam tamo, nego vi postavljate sami sebi vođe kako se vama sviđa. Mislim, ovo je nevjerojatno opise, onako, tako je bilo. Od kada je, znači, došao Jeroboam prvi, to je nakon što je Solomon umro, znači, Roboam je bio kralj u Judi i Jeroboam je bio kralj u Izraelu, Jeroboam prvi, do sada, gde je Jeroboam drugi, znači, to je prošle 140 godina. Ti 140 godina Izrael je toliko menjao kraljeva da je to nevjerovatno. Znači, 140 godina su zamenili gomilu kraljeva, neko je vladao duže, neko kraće, neko je bio dobar kralj, neko loši kralj. Govorim sad baš specifično za Izrael, ne za Judu, nego za Izrael, ali menjali su ih onako, kako što ti menjaš majicu, razumeš? Kao novi kralj, drugi nije dobro, drugi kralj, ovo ono, menjali su ih. I kaže, postojate careve, ali oni nisu od mene, džaba mi je to. Inače, ono što mi je zanimljivo u Bibliji, da kod da nikad nije bio Boži plan da Izrael ima kraljeve. Ne? Bog je to predvideo i govorio, znači, kada budete imali kralja, onda da on ne skuplja konja i da ne naša žena i tako dalje. Ali Bog kaže, ja hoću da budem vaš kralj. I oni su rekli, ne, mi hoću da budem kao drugi narodi. Kaže, ovde, i onda je Bog, znači, jeste neki način, pozvao Saula, posle je dao Davida, dao je Solomona, i onda od toga, od tog trenutka posle, znači, Solomonove smrti nastaje haos. Zbog Davida i zbog Solomona, znači, što je Solomonovo srce otišlo na stranu. Ali uglavnom, znači, ovde kaže Bog, traže kraljeve kojim ja nisam dao. Znači, oni traže neke vladare, onako, ja im to nisam, kaže, podižu knjezu za koje ja ne znam. Od srebra svojega i od zlata svojega grade sebi likove da se istrebe. Znači, pravi dole da bi bili istrebljeni iz te zemlje. Kaže, Bog, ostavilo te tele tvoje, Samario, jaro se moja raspalila na njih, dokle se neće moći očistiti, jer je ono od Izraela načinio ga je umetnik i nije Bog, tele će samarijsko otići u komade. Ovo tele samarijsko, isto pre 140 godina, možda vidiš ako te zanima, u prvoj kraljevima 12, 28 i 29, taj Jeroboam, znači on je ostavio pretnju svom prestolu. Zbog toga što je ukapirao, čekaj, ljudi će ići u Jerusalem da slave Boga. A Jerusalem je sada trenutno pripada Judi, a on je kraj Izraela. Otići će, znači, u Judu da slave Boga u hramu. I to nije dobro, zato što ću ja da izgubim popularnost kao kralj, kao Jeroboam prvi. Tako da ono što je uradio, prva kraljeva nam govori, stavio je, znači, napravio je od zlata ili ne znam tačno čega, mislim da je zlata, ako se ne varam, dva teleta. Jedan je stavio u Dan, znači u taj grad, drugi je stavio u Betel. I rekao je, evo vaši bogovi koji su vas izveli iz Egipta. Tako da slavite ih tu, ne morate ići u Jerusalem. Ne morate slaviti Boga u hramu. I narod je poslušao normalno. Evo kralj je rekao, to su naši bogovi, slavit ćemo. Tako da je narod pošto se klanja tim telidama, kako se kaže, telima, da. Znači, klanjali se idolima i u suštini 140 godina je prošlo. 140 godina, eto je kako se ono, kako govorili čovjek. Prošlo je puno vremena i Bog kaže, to nije Bog, to nije vaš Bog, nemojte biti ljudi, to telo će otići u propast, to telo će biti uništeno, otići u prah, zašto ga je čovjek izmislio, kaže, umetnik ga je napravio i to nije Bog. Znam se koja je to uvreda. Ako se sjeća, slično se desilo kada ih je Bog izveo iz Egipta, napravio čude nevjerovatno, otvorio Crveno more, uništio ceo Egipat, videli su svojim očima stvari. I Mojsije je od 40 dana bio na planini, razgovarao sa Bogom, dok mu Bog diktira zavet, zakon, znači stari zavet, dok mu govori 10 zapovesti, Izrael razmišlja, gde je ovaj Mojsije, razumiješ, nema ga, šta ovaj Mojsije, umre ili nešto, šta sad mi? Sad radimo tu, ajde napravimo idola. I napravili su idola i rekli su, evo ovo je, znači Aron kaže, ovo je vaš Bog koji vas izveo iz Egipta. Tačno da pljuneš Bogu lice, jel? Bog napravi sve te stvari I oni to ne prepoznaju, nego, mislim, kroz su slepi. Ramešam, pa i mi smo isto takvi, ne? Ako Bog uradi stvari, kao, pomešamo nekad, mislimo da je čovjek uradio. Umesto da prepišemo te stvari što Bog radi Bogu. Dobre stvari koje Bog daje tvoj život, da Bog radi te stvari, Bog te spašava, Bog te otvara crveno more. Ne, 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 to je zato što je došla plata i onda razumeš, ko je da platu? Pa šef, ko je Bog ti daje platu? Mislim se, ili te stvari. Oni uzimaju, znači, tog lažnog Boga. Kaže Bog, otići ćete u propast zbog toga. Ne da Bog da mešamo, znači, što Bog radi sa tim stvarima koje su tu više opipljive za nas, nego Bog koga možda ne vidiš. Ne vidiš ga sigurno, zašto ni možda ga osjetiš, možda ga vidiš kad se moliš, onako, ali ga ne možeš dodirnuti, ovako, razumeš. Onako, ne da Bog da promenimo, znači, nevidljivu Božju prirodu sa vidljivim stvarima tu na zemlji i da nam to bude Bog zato što će to da propadne. Kaže Bog, propašće, ono je od izredna, čine ga je umetnik. Kaže, dok ćete prljavi, kaže, kad ćete da bude očišćeni? Kaže 7. stih, jer siju vetar, znači seju vetar, pa će žeti oluju, stabljike neće imati, klice neće dati brašna, da bi dala, proždreće ga tuđinci. E sada, posle svega ovoga što Bog govori, kaže, ono što vi radite, sejete vetar. Da se neka vidi da neko seje vetar. Ako seješ vetar, šta može žanješ od toga? Ja mislim da ništa, probaj. Znači, idi kuću, uzmi jedan džak, napuni ga vetrom, idi na njivu tvoju, razumiješ, i uzmi vetar, jako, ili ga stavi u mašinu koja razbacava vetar, razumiješ, ili kao semenje, samo napuni ga sa džakovima vetra, idi. Šta će misliti oni koji su oko tebe, ako si kao, aj sačekaj malo da vidim, možda se nešto desiti, razumiješ, ako ne, reći ti si ludak, ti nisi normalan. To Izrael radi. Sa njihovim životom, što su otešli od Boga, ono što je njihov život je to. Seju vetar. Drugi mogu da kažu, vi niste normalni. Znači, vama nešto fali, imate Boga, otešli ste od njega, otešli ste od stvoritelja svemira, koji je rekao, vi ste moj narod, pljunili ste ga u lice, sa time vi sejete vetar. Uzimate i radite gluposti. Ljudi iz strane možda kažu, ovima nešto fali. Nešto nije u redu. Kao trude se nešto radi, imaju neku religiju oko nekih lažnih teladi, ali to je vetar, ništa. Ali šta kaže Bog ovde? Kaže, vi sejete vetar. Dobro. E sada Bog kaže, pa ćete žeti oluju i stabljike, znači nećete imati plodove. Ako imate plodove, doći neprijatelji, uzet će vam plodove i nećete imati ništa. Ali ovo je jedna slika. Ako seješ vetar, dobit ćeš oluju. Šta je oluja? Oluja je puno vetra, jel'a? Oluja je onako, kada uzmeš puno vetra i napuniš jako puno džak vetra. Jako napuniš, onako ga kompresuješ, razumeš, i otvoriš ga i vetar izleti napolje i počne da onako cepa drveće i onako tornado počne da krene i naš krenu veliki talas i unište ljude, ubiju. Kaže, zbog toga što radite, imat ćete posledicu. Zbog toga što sejete vetar, to izgleda da je glupost, da niste normalni, ali te stvari će imati svoju posljedicu, lošu posljedicu, bit će tornado. Sada možda sam lupio tornado, ali oluja, i govori se o ono, oluja kao što je bilo prošle srede, nešto gore, što nosi krove, razumiješ, od kuća, što nosi tvoju sigurnost, uništiti sve i ostaneš sam u gaćama i moraš da ideš u vodi do pojasa, razumiješ, do negde. Ne daš ni da ideš, razumeš, i nemaš ništa. I nosiš na kompjuter na leđima, razumeš, da ne pokisne nešto. Onako, koja situacija, razumeš. Ali našto je zanimljivo? Ovo je jedan zakon koji je Bog stvorio i ovde u 7. stihu je napisan. Ovaj svet ima svoje zakone koje je Bog stvorio, kao što je zakon gravitacije, ili kao što je zakon, ne znam, drugi zakon, neki tako fizički, nemoj se sjetim, ali uglavnom, zakon da ono što seješ, to će ti rodi. To je zakon, ne? Ako ti uzmeš komad pšenice, ne komad nego zrno pšenice ili džak pšenice i baciš u zemlju, šta će biti? To znaš da će iz toga, kada uđe u zemlju, kada umre, roditi pšenica. imat ćeš druge pšenice koje će da rode, znači ta jedno seme će da rodi klas pšenice koje će imati puno drugih semenja na sebi. I onda kada to padne u zemlju, to će isto da rodi i svako to seme će da rodi jedan klas koji će imati puno drugih semenja koje ako padne na zemlju, ako ne napriš brašno toga i ne pojedeš ga, bit će puno pšenice. Onako pšenice da može da napuni celu zemlju u suštini. Onako puno semenja koje imaju u sebi taj život. I to je slika, to je zakon. Ono što seješ, to ćeš da žanješ. I to je tako. Ako hoćeš, pogledamo Galaćane 6, 7 i 8. Kaže ovako, ne varajte se, Bog se ne da ružiti, jer šta čovjek poseje, ono će i požnjati. Jer koji seje u telo svoje, od tela će požnjati pogibo. Koji seje u duh, od duha će požnjati život večni. Dobro činiti da nam ne dosadi, jer ćemo u svoje vreme požnjati ako se ne umorimo. Koji stihovi, kako možemo primenimo ove stvari koje vidimo tu u Starom Zavetu, da seju vetar i to loše će da rodi još veće loše, koje će da napravi još veću štetu njihovom životu. Te gluposti njihove koje budalaštine koje rade će da donesu plod koji je loš za njih. Tako isto i u Novom Zavetu, ovde čitamo u Galacinima. Ako seješ u telo tvoje, ako seješ u tvoje telo, tvoje telo hraniš sa telesnim stvarima, ne govorim o izihrani, govorim sa grešnim stvarima koje, znaš, ne moram da objašnjam, mislim, svako od nas zna. Hraniš tvoju grešnu prirodu, hraniš je. Znaj da ćeš od toga da požnješ katastrofu. Znači, to je neminovno. To je zakon koji postoji u ovom svetu. Ako šta god staviš, to će da izraste, to postoji i u našem duhovnom životu. Vidimo ovde u Galacinima, znači 6, koji seje u telo svoje, od tela će požnjati pogibao, smrt. To ti hoćeš, ja neću. Ja to ne želim u mom životu. Ono što seješ u tvom životu danas, ili, bolje rečeno, ono što si sejao u tvom životu proteklih 10 godina, ili proteklih 5 godina, ono što si radio danas, to žanješ u tvom životu. Ono što seješ u tvoj život sada, čime se hrani tvoja duša, zna da će doći vreme kad će to da žanješ. To je zanimljiv zakon, jel da? Dao Bog da danas seješ u tvoj duh, da ne seješ u tvoje telo. Tako da kada dođe vreme, to donese plod, doneće život. Ako da radiš dobro, da živiš za Boga, da tvoj život bude okupiran sa stvarima koje su na nebu, da ne bude, da ne hraniš tvoje telo, na tvoju grešnu prirodu, jer će doći vreme i požnjećeš haos. Misliš kao, ma ne, to ne funkcioniše. Znaš, ja nisam pametni od Bože reči, znaš, tako je. Ono što Bog govori, ja se pouzdam ono što je tu napisano. Tako da uzmi i hrani tvoje srce, hrani tvoju dušu sa Božim stvarima. Radi dobro za Boga, živi za njega. Kaže 8. stih, požreće se Izrael, biće među narodima kao sud na kom nema miline. Kaže, uništit će se Izrael, zbog toga, znači, doće katastrofa na njihov život, uništit će se potpuno, među narodima će biti kao sud na kome nema miline. Znači, drugi narod će da gleda Izrael, reći će da su kao sud bez miline. Šta je to sud bez miline? Kao posuda koja je, onako, fuj posuda. Znaš, svi naši domaćinstvi imamo posude koje su lepe posude i posude koje nisu lepe posude. Naprimjer, jedna od lepih posuda koju ja volim, možda to je rerna ili frižider. To je jedna posuda, razumiješ? O tome se govori. Alat ili neka stvar. Popularna. Koliko puta na dan uđem u frižider? Ustanem ujutru. Znaš, pogledam onako svetlo dana, molim se, čitam Bibliju i druga stvar je frižider, razumiješ? To nije onako, nije sad pitan gde ću ići, nego kao moje telo već zna, razumiješ, idem otvorim, uveče mogu da ga nađem, nako tačno znam korak i gde je šta, tu je razumeš šta, to ti je posljednji prijatelj u životu, to je dobra stvar. To je dobra posuda, mila posuda u tvom domu, jel da? Zbog toga što je unutra nešto dobro. Sada imaš posude koje nisu tako mile. Naprimjer, jedna od posuda koja mi je onako odvratna, to je plastika u kojoj se nalazi četka za WC. Ta plastika. Tebi to je mila posuda. Razumiješ onako, mislim, ne bi se družio s njom, razumiješ, ne bi onako, kao, ajde bude na stolu, razumiješ, onako, stoji i ti kao, razumiješ, zaboravi. I kaže, Izrael će biti takav, kao posuda koja nije mila. Narod će gledati na Izrael i reći će, onako, gadit će se. Zbog toga što to je ono što se desi, znači, oni su seli vetar i bit će uništeni i narod će da gledaju i reći će, fuj, vi ste kao ta posuda. Niste u redu, niste čisti. U Novom Zavetu imaš slikovito isto to da govori se da u jednom domu imaš puno posuda i u Božjem domu imaš puno posuda. Jedan za slavu, drugi za sramotu. Ja se nadam da je tvoj život za slavu. Zato što unutra u posudi ono što ti jesi su dobre stvari. Su stvari onako bogatstva koje ti je Bog dao, koje hoće da podeliš sa drugima. I drugi mogu da kažu, wow, posuda je. Možda te kritikuju, možda te progone, možda te mrze, ali u srcu mogu da kažu, čovječe, ova osoba u sebi ima nešto što niko drugi nema. Znaš, Isusa ima onako reči, ima onako smisla u životu, što je Bog u njegovom životu. Puj takva posuda. Drugi kažu, wow, ova je posuda za slavu. Kaže, jer 9. stih, otidoše ka Asircu, a Sirci su, znači, ti koji će doći uskoro odneće Izrael, znači, u ropstvo, divljemu magarcu. Znači da je divlji magarac, znači nije pitom, nego divlja životinja, koji je sam za sebe. Efraim iznamnje ljubavnike. Efraim je plaćao njima, mislim, Izrael je plaćao njima da dođu da ih čuvaju od Jude i od drugih ljudi. Kaže, a što, zato što ih iznamljuju među narodima, ja ću ih sabrati, a već i okusiše malo radi bremena cara nad knezovima. Znači, kaže, zbog toga što to rade, iznamljuju neprijatelja da im pomogne, već okuse kako to nije dobro. Znači, u ovom trenutku kad je Hozea prorokovao, Izrael je okusio da ovo što radimo nije dobro. Znači, ovi Asirci nas iskorištavaju, uništavaju nas, onako mi smo im robovi, ovo nije krenulo na dobru stranu. Kaže, već sad znate, ali bit će još gore. Pošto zovete i pouzate se u njih. Znači, iznajem se stih, što umnoži Efraim oltare, da greši, bit će mu oltare na greh. Napisah mu velike stvari u zakonu mom, a mu se čine kao nešto tuđe. Znači, puno oltara su napravili, to su bili oltari za Bala, i onda su govorili čak i Bože ime na tim oltarima, i Bog kaže, ti oltari su vam na greh. Što to radite i pominjete moje ime, to je greh, niste u pravu. I 12. stih je zanimljiv stih. Kaže, napisao sam mu velike stvari u zakonu svom, ali mu se čine kao nešto tuđe. Kaže, Bog im je napisao velike stvari. Koliko velike stvari je Bog napisao Izraelu u njegovom zakonu? Ajde, uzmi stari zavet, znači, pošto je ovo stari zavet, i prouči ga. Pogledaj proročanstva. Pogledaj stvari koje se dotiču možda nekih naučnih oblasti. Da naučnici tada još nisu ni mogli sanjati da je to istina, razumiješ? Ne tada, nego možda u zadnjih 1800, razumiješ, godine, dotle nisu neke stvari verovali, nego su imali neke pogrešne naučne stave. Da su čitali Bibliju, znali bi da je kako se ovo stvari, kako Bog govori te stvari, kako je ova knjiga. Kaže, Bog, dao sam im velike stvari. Napisah mu velike stvari u zakonu svom, ali mu se to čini kao nešto tuđe. Bog im je dao, znači, stari zavet, sve te divne stvari, proročanstva, koje su se već desile, stvari koje se još nisu desile, ali onako divne stvari, duboke stvari su napisane u starom zavetu. To nije nešto bez veze. Nije izmišljena priča, ko, ne razumeš, neke istočanačke religije ili šta znam, nego stvari koje su bazirane istorije, stvari koje su onako činjenica danas, vidimo da su, znači, stvari koje su se obistinile, nevjerovatno lepe stvari, divne stvari. im je Bog dao u zakonu, a tragedija je to što im se čini kao da je nešto tuđe. Kao šta je ovo? Kome ovo govori, razumiješ, stari zavet? Pa kome govori stari zavet? Ja mislim da treba još takav tikvan da to ne kapiraš, da ne znaš šta. Stari zavet govori proročki samo o crkvi. I stari zavet govori proročki o Jehovim svedocima. Trebaš tikvan da pogrešiš. O čemu govori stari zavet? Govori o mnogim stvarima. Ali kome dat stari zavet prvenstveno? Meni. Da, ali prvenstveno, znači ne govorim prenešenom značenju šta god, Izraelu. Bog govori Izraelu. Od početka do kraja možda vidiš, pošto Bog onako gaji naciju kroz koju će doći na zemlju da umre za grehe svijeta i da nas očisti od svega toga kada verujemo. I kaže, dao sam im te divne stvari, to im se čini kao nečije tuđe, a to je za nekog drugog, to nije za nas. Ne znamo što, ne razumemo zašto što ne veruje više Bogu. Ne hodaju sa Bogom, ne veruju i onako čini im se kao nešto nerealno. To je nešto, šta ja, iz Egipta smo izašli, razumeš, kad, to je priča bila, to je neka druga nacija bila, šta ja ovo, razumeš, neka misterijska knjiga. A zanimljivo je da kome je ovo dano, znači sada za Izrael jeste, ali kome je dano, bukvalno rečeno, za život, tebi i mene. Ovo su stvari koje su tvoje i moje. Pogledaj što kaže u 2. Timotejevoj, 3. glavi, 6. stihu. Druga Timotejeva, 3. glava, 16. stih. Sve pismo od Boga dano, korisno je za učenje, za ukoravanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi, da bude savršen čovjek Boži i za svako dobro delo pripravljen. Ko je dao Božu reč? Bog. Cijelo pismo je od Boga dano. Znači nije od ljudi, nego je od Boga dano. Kao što vidimo ovdje. Kaže da je korisno za mnoge stvari. Ti radim se kući u tim stvarima što ovdje kaže. Da bude savršen čovjek Boži za svako delo pripravljen. Ko? Čovjek Boži. Ti si Boži čovjek. Ako veruješ u Boga, ti si Boži čovjek. Znači, reč je za tebe. Ceo stari zavet je direktno za tebe. Ceo novi zavet je direktno za tebe. Korisno je za tebe da budeš izgrađen. Da budeš spreman za svako dobro delo. Korisno je za učenje, za ukoravanje, za popravljanje, za proučavanje, za poučavanje u pravdi. Da budeš savršen za Boga. To je sve tvoje. Zašto kažem? Ne zašto, zašto nekada, ja mislim da nije moje. Razumiješ, kad čitam i kad čas recimo, i slušam neki čas, razmišljam, ne gledam kao drugi ljudi, kao, da li on to sluša? Zašto, ako bi slušao, onda bi kapirao da propovednik govori o njemu direktno. Zašto je problem u njegovom životu? On ili ona ima problem sa ogovaranjem, razumiješ? Propovednik govori o tome, i gledam kao, ako daš na oko kao, kao, hajde se dobrati sve jedno, razumiješ, ono. Nije, to je njihova stvar. Za tebe i za mene direktno. Sve što je tu napisano za tebe i za mene. Ali čekaj, tu ima toliko stvari koje su negativne. Mislim, govore meni negativno. Mislim, ove stvari, ako primenjuje moj život, ovo su negativne stvari, ne? Čeka me sud, razumiješ, ono, ukoravanje. Hvala Bogu na tome što je Božja reč takva da onako oblikuje me i seče me i nekad me ukori, nekad me ohrabri, ali zato je tu, zato je Bog da tebi i meni, tvoje je i moje je. Tako da uzmi je i razmišljaj, ispituje, testira je, imaj sumnje i onda kopaj i traži odgovore, razumiješ, ali tvoje je da kopaš, da proučavaš, da budeš savršen čovjek, ti si Božji čovjek, uzmi je, tvoje je. Nemoj da kažeš to iz nekog drugog. Mislim, ko je to trebalo da kažeš, to je, ne znam šta, ovo je nešto mistično. Nako šta je ovo, Božja reč je daleko od mene. Tvoje i moje. 13. stih, za žrtve koje mi prinose, prinose meso i jedu ga. Gospodin ih ne prima. Sada će se opomenuti bezakonja njihova i pohodit će grehe njihove i oni će se vratiti u Egipat. Vratit će se, znači, u ropstvo. Pošto ostavi Boga, ostavi njegov zakon, ostavljaju njegov savez, krše njegovu reč, seju gluposti, slavi dole, dolazi neminovno oro na njihov život i bit će odnešeni u Egipat, bit će odnešeni u ropstvo. Gde su pre bili u zemlji ropstva, bit će ponovno odnešeni u zemlji ropstva. Izrael zaboravi tvorca svojega i sagradi dvorove, Juda umnoži tvrde gradove, a ću pustiti oganj u gradove ovome i spalit ću dvorove onome. Znači, ovaj zadnji stihovi u osmoj glavi kaže, bit će kraj. Biće odnešeni ropstvo zbog svega toga. I kaže, Izrael je zaboravio svog tvorca, s ovim završavamo, svog stvoritelja. Zaboravili ste osobu koja vas je stvorio i kaže, šta su radili umjesto toga? Sagradili su dvorove, Izrael je sagradio dvorove, znači ogromne strukture građevine gde živi kralj, gde žive njihovi funkcioneri, gde žive političari njihovi, šta god. Napravili su velike dvorove i kaže, Juda umnoži tvrde gradove. A Juda je napravio gradove velike s debelim zidovima koji se da ih čuvaju od neprijatelja. I čuvali su ih stvarno, znači od Asirije Jerusalem je ostao sačuvan, ali posle od Babilona, isto zbog greha njihova, sve to palo. Ali na kraju krajeva, kaže Bog, ono, ostali su Boga i zamenili su ga sa tim nekim ljudskim strukturama i kaže, ja ću da im, Bog kaže, kaže, ali ću puštiti oganj u gradove Judi i kaže, spalit ću dvorove onome, spalit ću dvorove Izraela. To tako. Ja mislim da uvek postoji ta šansa u našem životu, u tvom životu, da zameniš Boga sa tim ljudskim strukturama, ljudskim zgradama, ljudskim sigurnostima. Ne, to je pretnja za moj život, pretnja za tvoj život. Da imaš, znaš, imaš krov nad glavom, imaš, znaš, pare u džepu, imaš stvari u tom životu i sad više ne treba vapim Bogu, nije više Bog na prvo mesto. Kaže, oni su ostavili Boga i imaju neku lažnu sigurnost. To znaš da je lažna sigurnost, ne? Kako počne naša zemlja, razumiješ, se otvara i bit će verovatno više para u zemlji. Znaš, pre nismo imali toliko para, nije bilo toliko dobrih radnih mesta. Dobro, u Subotici nema ni danas. Ima, ali nema. A uglavnom, kako bude to, kako počne se dešava, razumiješ, šta kad, ako te Bog blagoslovi, a postojiš onda ti blagoslovi tvoj život, imaćeš tvoju kulu, razumeš, imaćeš tvoje mesto gde živiš, imaćeš, razumeš, novčanik, imaćeš karticu, razumeš, plastika, razumeš, ali ta plastika ima puno para unutra u kompjuterinskim sistemima, razumeš, to je tvoje, moćeš da kupuješ, znači, život će možda biti lakše, imaćeš stvari, igračke, ali nemoj nikada da ostaviš Boga. Te stvari mogu da nam skrenu, mogu da skrenu moje srce i tvoje srce od osobe koja je tvoj stvoritelj. Na kraju idemo goli. Goli smo došli, goli idemo odavde. Ne da Bog da taj stih bude u tvom životu, onako stvari koje treba te vratiti u realnost. Ostavio sam svog stvoritelja i zamenio sam to sa nekim kulama, sa nekim stvarima koje su kao tu sigurnost na zemlji. I kaže Bog, uništit ću to. Bog može da zvuče sve to ispod tvojih nogu i da ponovo budeš siromašan bez ičega da bi vapio njemu. Onako, znam se to ne treba u životu, ne? Tako da koristi to što imaš za njegovu slavu i drži se njegove reči koje ti je dao, koja je tvoja. Hajde se molimo za kraj. I se hvati na tvojim rečima. Bože, hvati na svojim novim stvarima koje nas ohrabruju, koje nas kore, koje nas oblikuju. Da budemo savršeni ljudi. I Bože, molimo te, ti nas oblikuj, čuvaj nas. Bože, da naše srce ne skrene, Bože, nego da bude uvijek na tom uzanom putu. I kad bude puno igračaka, kad bude puno novca, Bože, da se ne grabimo za to, da ne držimo te stvari previše čvrsto, nego spremni da budemo sa tom, onako, labavo, da držimo te stvari i da nam ti budeš uvijek na prvom mjestu. To te molim, Bože. I hvala ti na tvoj ljubav, Bože. Hvala ti na tvojim, stvarno ovim dobrim stvarima koje nam daješ. Bože, ja te molim, svaki put kako dolazimo tu, da čitamo tvoju reč, da razmišljamo i dok ove stvari radimo, kako sejemo u duh, kako sejemo dobre stvari, Bože, molimo te da ti doneseš te stvari da rode plod u našem životu, da rode plod u ovom gradu Božu, u ovoj crkvi, u našim porodicama. Bože, hrani nas, da rastemo duhovno. Hvala ti u tvoje ime, Isuse. Amen.